ንግጭታት ንመፍታህ ጸሎትታት ዝበለጸት መጋበሪት ያ ብፁዕ ቅዱስ ታዋድሮስ ካልአይ ንርክብን ጸሎትን ከተማ ባሪ ብዝምልከት ናይ መላእ ማእከላይ ምብራቅ ፓትርያርክታት ምስርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮስ ኮይኖም ካብ ከተማ ባሪ ንመላእ ዓለምን ማሕበረሰብ ዓለምን ብስም ሃገራቶምን ብስም ህዝቦምን ብሓባር ከመሓላልፍዎ ሲኖሞ ዘለዉ ሓባራዊ መልእኽቲ ንግጭታት ንምፍታሕ ጸሎትታት ዝበለጸት መጋበሪት እያ እትብል ከም ዝኾነት ተመልኪቱ ናይ ሰበኻ ከተማ ባሪ ቤት ጽሕፈት ሓድነት ኣብያተ ክርስትያን ምክትል ጸሓፊ ብዛዕባ እቲ ዝመጽእ ቐዳም ዝካየድ ጸሎትን ኣሰንትኖን ስለ ሰላም ማእከላይ ምብራቕ ከምዚ ክብሉ ገሊጾም ኣብዚ ጉባኤ ዝኽሳተፉ ዝሸባሸቡ ዘለዉ ናይ ቅብጢ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኣሌክሳንድርያ ፓትርያርክ ብፁዕን ቅዱስን ተዋድሮስ ካልኣይ ብዝገለጽዎ መሰረት ንሕና እንኣምኖን እንተኣማመነሉን ጉዳይ እንተሎ ካብ ዝኾነ ጸገም ዘናግፈናን ንዅሎም ግጭታት ንምፍታሕን መጻኢና ንሰላምን ንዕርቅን ከብርሃልናን ዝኽእል እቲ ዝዓበየ መጋበሪ ጸሎት እዩ። ኣብታ ንዕለ 7 ሓምለ ብዕድመ ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮስ ኣብ ከተማ ባሪ ዕለት ኣሰንትኖን ጸሎትን ስለ ሰላም ማእከላይ ምብራቕ ክሳተፉ ምዃኖም ሓቢሮም ብፁዕን ቅዱስን ፓትርያርክ ተዋድሮስ ካልኣይ ነዙይ ዝበሉ ሲር ንዝበሃል ኣገልግሎት ዜና ዛቦ ቃልን ክኸውን ቀጺሎም እውን እቲ ብሓንሳብ ምዃንና እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ዘለዎ ፍቕሪ ዝገልጽ ኮይኑ ኣብቲ ርክብና እታ ኣገዳሲት ነገር እዚኣ እያ። እቲ ሓደ ስለ እቲ ሓደ ክጽሊ ኣብ ጽንኩር ግዜ ኣብዚ እንርከብ ብርግጽ እዚ ነቶም ዝሳቐዩ ኣሕዋትና ምጽናዕ ክምጽእ እዩ። መላእ ዓለም ክርዳእና እንደልዮ ክርስትና ብማእከላይ ምብራቕ ብዕምቆት ዝተመስረተ ምዃኑ ክኸውን በዚ ኸኣ እንነብረሎም ባህልታትናን ዕላማታትናን ክትርድኡልና ምሕታትና ኣድላይ እዩ። በጃኻትኩም ኣብ ውሽጫዊ ጉዳያት ዓድታትና ኢትኩም ኣይትእትዉ። ንሕና ንጸገማትና ብመንፈስ ፍቕርን ዘተን ምርድዳእን ክንፈትሖም ንኽእል ኢና ኢሎም እንክብሉ ኣባ ኣልፍሬዶ ጋብርየሊ ምኽትል ኣመሓዳሪ ናይ ሰበኻ ባሪ ቢቶቶ ቤት ጽሕፈት ሓድነት ኣብያተ ክርስትያን ገሊጾም። ኣባ ኣልፍሬዶ መግለጺኦም ብምትሕሓዝ ትርጉም ህላዊ ክርስትያን ኣብ ናይ ሎሚ ዓለም ክንርዳእ ኣለና። ከም ዝመስለኒ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮስ ክንዮቲ ናይ ኣብያተ ክርስትያናት ርክብን ህልውናን ሓድነትን ክርስትያን ትርጉም ክርስትና ንናይ ሎሚ ዓለምና ንምግላጽ ዝዓለመ ይመስል። ስለ ዝኾነ ኸ ብዛዕባ ሰላም ማእከላይ ምብራቕ ንምስትንታንን ክንዮ ሓድነት ኣብያተ ክርስትያንን ክርስትያንን ክግበር ኣይከኣልን። ምኽንያቱ ብዛዕባ ሰላም እናተዛረብና ገና ንሕና ክርስትያን ንባዕልና ተመቓቒልና ከሎና እንተኾይኑ ብዛዕባ ህላዊ ክርስትያን ኣብዛ ዓለም ኣብዚ እንህቦ ምስክርነት ክኸብደና እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ ንኸተማ ባሪ ምምራጽ እውን ምስ ቅዱስ ቅርያት ቅዱስ ኒኮላስ እንክነተሓሕዞ እዚ ቅዱስ እዚ ናይ ዕርቅን ናይ ሰላምን ኣብ መንጎ ክርስትያን ጥራሕ ዘይኮነ ምስ ካልኦት እውን ሃዋርያ ዕርቅን ሃዋርያ ሰላምን ኮይኑ ከም ዝሰርሐ ጽሑፋት ዝገልጾ እዩ። ኩሎም ስለ ሰላም ኣብ ዝጽልዩሉ ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ክርከቡ ከለዉ ካቶሊካውያንን ኦርቶዶክሳውያንን ብሓባር ንቕድሚት ንኽስጉሙ ዝደፍኦም ሓይሊ ይረኽቡ እንክብሉ ቃሎም ሂቦም።